je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Povodom sedmice mira promovisan film koji bilježi potresne priče o nestalima.
Boga molim da ja nađem svoje. Molila bi, zaista, ko zna. Nek otvori svoje srce, nek kaže, olakšat će i porodicama nestali, olakšat će i tim ljudima koji znaju.
Obilježena 12. godišnjica otkrivanja masovne grobnice Tihotina kod Bihaća.
Djeca su bila u logoru izvedena, streljana. Nažalost, mi nismo ništa znali do unazad možda 2 godine, 3.
Na Kosovu nova hapšenja zbog odlaska na strana ratišta.
Policija objavila samo inicijale, godinu rođenja i mjesto boravka uhapšeni. Dodaje se da su tokom akcije konfiskovani materijalni dokazi koji se povezuju sa ovim slučajem.
U Srbiji zabilježeni novi odlasci na ratište u Ukrajinu.
Jesam, otišao sam u Donbas da se borim protiv zla koje preti mojoj svetoj otačbini Rusiji. Navodno je na jednoj od socijalnih mreža na internetu objavio Radomir Počuča uoči suđenja u Višem sudu u Beogradu.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Danas je Međunarodni dan mira. Protekle sedmice je u povodu njegovog obilježavanja podcrtana potreba za društvom bez nasilja. Tim povodom u Sarajevu je predstavljen dokumentarni film Nedostaješ mi, koji su radili Međunarodna komisija za nestale osobe i Balkanska istraživačka mreža. Pored svjedočenja porodica, film govori o tome šta je proces identifikacije nestalih te kako se on odvija u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je i danas traga za oko 8.500 nestalih. Zvijezdan Živković.
Teško je. Najteži je poziv majka. Najteži.
Ovo dozva izlazi! Čekali, čekali, nikad. Ne ima da dođu, nikad da dođu.
Pitanje nestalih nije samo pitanje rata, već i mira. Pitanje budućnosti koja se treba graditi na zdravim osnovama.
To je ta slika koja u meni živi i koja nikad neće umrijeti.
Ovo je svojevrsna ideja vodilja dokumentarca Nedostaješ mi. Izvršna producentkinja Mirna Buljugić.
Htjeli smo da prikažemo dakle tu jednu emotivnu priču ljudi koji tragaju za svojim prošlošću, šta oni prolaze, a samim time smo htjeli da prikažemo sam proces. Dakle, mi smo tu proširili tu problem koji imaju u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama na Balkanu, a također na svijetu kada uključimo prirodne katastrofe i sve ostale situacije gdje ljudi masovno nestaju. Htjeli smo da prikažemo dakle tu jednu emotivnu priču ljudi koji tragaju za svojim prošlošću, šta oni prolaze, a samim time smo da prikažemo sam proces, koliko je to komplikovan posao, koliko ljudi koji radi taj posao, koliko je zahtjevan taj posao, i samim time ICMP je organizacija koja je veliki napredak dala u procesu traženih nestalih.
Ovaj edukativni film prikazuje i načine identifikacije nestalih osoba aktuelnom DNK metodom, o čemu govore i stručnjaci. Ipak, njegov neizostavan segment su svjedočenja ljudi čija je jedina želja da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih. Dokumentarac prati dvije priče. Mirna Buljugić.
Jedna priča protagonisti Fikreta Bačića koji 22 godine traga za posmrtnim ostacima supruge i dvoje maloljetne djece koji su streljani ispred kuće. A druga osoba je Blaženka Đumić koja je prije 4 godine, čija kćerka je nestala, gdje smo htjeli prikazati ta dva procesa. Dakle, nije važno u ratu, u miru, nije važno u prirodne katastrofe. Htjeli smo podići na jedan viši nivo i prikazati upravo edukativno na koji način se pronalazi ti ljudi. Dakle, različiti su procesi, ali mislim da način DNK koji koristi ICMP je jako uspješna metoda i mislim da se može pokazati i na nekom globalnom nivou kao uspješan način pronalaska nestalih osoba.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 30.000 ljudi. 2/3 ih je pronađeno i identifikovano, ali se još traga za oko 8.500. Porodice tih osoba imaju osnovno ljudsko pravo da pronađu svoje nestale, te da dobiju odgovor šta se njima desilo. Ali pitanje nestalih je mnogo šire i tiče se kompletnog društva, ističe šefica kabineta direktora za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Klaudija Kuljuh.
Sad smo došli do jednog momenta, ne mogu reći zida, ali ste u jednom momentu gdje je sve manje ekshumacije. Nekad je bilo po 5-6 ekshumacija dnevno, sad poneka u toku mjesec dana. Hajmo se zamisliti kako bilo ko od nas koji nije pogođen ovim problemom se osjeća u koži tih ljudi. Hajmo vidjeti šta možemo, bez razlike, ne treba niko gledati time. Boli svakoga. I to je nešto o čemu ne treba čak ni debatovati. E, to je taj moment svijesti naših društva, nas, koliko možemo napraviti sebi bolje. Jer ne može meni biti lijepo ako znam da kuća do mene, da su ljudi nesretni, da se bude svako jutro sa pitanjem šta se s njihovim najbližim, ocem, majkom, sestrom, bratom, roditeljima desilo. To jednostavno ne znam kako može neko naći mir, odnosno kako ga može ne interesovati šta se dešava s tim ljudima.
Informacija o mjestu grobnica najvažnija je u procesu traženja nestalih. Klaudija Kuljuh.
Ako uzmete u obzir da najmanje 10 osoba je pogođeno tim problemom za svaku ovu nestalu, dobijete gotovo 100.000 stanovnika ove države. Mislim da kontekst nestalih nije samo nešto o čemu kad govorite mislite o lošim stvarima, o jednoj prošlosti koju neki ljudi žele zaboraviti, ignorisati.
Univerzitetski profesor Nerzuk Čurak mišljenja je da nestali ne mogu nestati. On ističe da je njihovo odsustvo oblik radikalnog prisustva. Onog prisustva koje Bosni i Hercegovini nedostaje.
Ja ne znam šta je sa zajednicom u kojoj su najteža i najbolnija pitanja postala beznačajna. Do sad nešto duboko ne valja. Ja smatram da je ključni uzrok svih naših problema dubinski nacionalizam. Dubinski nacionalizam koji se svakodnevno djeca truju, to je lako, to je najlakše. Ljenost je postala način naših života. Mentalna ljenost, duhovna ljenost, nerad, to treba promijeniti. Zato što je politika pretvorena naprosto samo u želju da se stvori lična korist. Dakle, naša surova stvarnost primorava da je mijenjamo i to da je mijenjamo u korijenu. Odgovor je, ne može jedna, recimo, mala partikularna zajednica ljudi koji su predani nekom važnom društvenom problemu, ne mogu promijeniti cijelo društvo, ali oni ne trebaju da se obeshrabre da rade to što rade. S druge strane, upravo bi to trebalo biti neka indikacija, neki puls, dakle da i cjelina društva počne da reaguje.
Projekciji filma Nedostaješ mi prisustvovala je i Seada Slimić. Već 20 godina traži brata blizanca.
Svaka dženaza, sahrana, prijedor, bilo koje, uvijek sam išla, sam suosjećala s tim ljudima, bila sam i tužna i žalosna. Drago mi je bilo što su nađeni ti ljudi, uvijek Boga molim da ja nađem svoje. Molila bi, zaista, ko zna, nek otvori svoje srca, nek kaže, olakšat će i porodicama nestali, olakšat će i tim ljudima koji znaju. Daj Bože da nikad više na svijetu ni jedna suza ne poteče majke, oca, brata, sestre, bilo koga na ovakve stvari.
Dokumentarac Nedostaješ mi prikazat će se u školama, institucijama i drugim organizacijama koje se bave ili ih interesuje pitanje nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Navršilo se 12 godina otkako je u rudniku na Tihotini kod Bihaća pronađena masovna grobnica iz koje su ekshumirane 53 žrtve, 52 Bošnjaka i jedan Hrvat. Oni su ubijeni i bačeni u jamu nakon što su prošli torture logora Ripač i Račić. Do sada za ovaj zločin niko nije odgovarao. Obilježavanju godišnjice prisustvovala Dženita Duraković.
Prije 12 godina u jami Tihotina iz koje je nekada iskopavana boksitna ruda Halida Draganović iz Ključa pronašla je posmrtne ostatke svojih sinova Edvina i Zlatana.
Tog traženja mi smo tražili, gdje god smo čuli da postoji grobnica, bilo šta. On je pronađen tamo, on bil treće smo i obavu dženazu, njih 9 tad je pronađeno, poslije su ovi drugi. Još jedan fali, 14 pronađeno i oni su dole na našem šehijskom mezaru. Kad bi svi ljudi odgovarali, me niko ne može raditi djecu, ali treba da istinu kažemo svi. Bosna neće naprijed ako budemo živjeli u ovakvom stanju, jer zemlja, dok ona istinu izbacuje iz sebe. Treba ljudi da kažu istinu, da nađe svak svoje, da idemo dalje.
Bol zbog gubitka ne prolazi, ali je na neki način olakšanje kada nakon godina traženja pronađete tijela i na dostojanstven način sahranite svoje najdraže, kada znate gdje je mjesto na koje možete otići i proučiti im fatihu, kaže sa suzama u očima Šehiza Baručić, koja je također u rudarskom kopnu na Tihotini pronašla svog sina.
Djeca su bila u logoru izvedena, streljana. Nažalost, mi nismo ništa znali do unazad možda 2 godine, 3. Mi smo svoju djecu pronašli, ali dajemo apel na ove vlasti i na našu državu koju mi smatramo svojom državom, da pronađu još one ostale koji nisu pronađeni. Jer svaka majka, sestra, supruga, dijete je sretno kad zna gdje treba da prouči fatihu i gdje da ode svome ocu, sinu, bratu ili bilo kome.
Noemina Mašinović iz Kulen Vakufa još uvijek nije pronašla svoj smiraj. Potraga za nestalim suprugom još uvijek traje.
Porodice nestalih i dalje tragaju, da i dalje organi vlasti koji trebaju to raditi ne rade na pravi način, da se malo traži, da jednostavno očekujemo više pomoći i u ekshumacijama i u identifikacijama. 22 godine nije malo. Zamislite da živite 22 godine. Moj sin je imao 3 mjeseca, sad ima 22 i još uvijek ne zna šta je bilo sa njegovim ocem.
Mujo Begić iz Instituta za traženje nestalih u Bosni i Hercegovini kaže da je grobnica u Tihotini iznimno nepristupačna, što pokazuje da su počinioci pokušali prikriti ovaj zločin.
Ta grobnica je dubina otprilike 100 metara, širine je nešto više od 1 metar i dužine je neki 5-6 metara procjepa. Ona je odebrana s jednim smišljenim planskim ciljem da se prikriju te žrtve, da se nikada ne pronađu, da oni koji su najodgovorniji za te zločine nikada zapravo i ne odgovaraju.
Za zločina Tihotini još niko nije procesuiran, iako su naredbodavci i počinioci uglavnom poznati.
Neosporne su činjenice koje govore o tome da su najviši vojni policijski zvaničnici takozvane srpske općine Bihać, 15. bihaćke brigade, takozvane vojske Republike Srpske, bili umješani direktno ili indirektno u ovaj zločin. Iz toga mislim da ima dovoljno elemenata da se može pokrenuti, podignuti optužnice koje će rezultirati dosuđujućim presudama.
Masovnu grobnicu na Tihotini otkrili su pripadnici kantonalnog MUP-a i članovi Državne komisije za traženje nestalih 2002. godine. Ona je skrivala tijela 53 ubijena zatočenika logora Račić, najzloglasnijeg logora na području Bihaćke općine, iz kojeg skoro niko nije izašao živ.
Dvojica dječaka koji su bili na služenju vojnog roka, koji su se vraćali svojim kućama, zarobljeni u Bosanskom Petrovcu, nakon toga bili zatvoreni u logoru u Vrtočama, da bi kasnije prebačen u logor Račić i ne završili u jami Tihotina.
Identifikovani su posmrtni ostaci 51 žrtve. Najmlađa je bio 17-godišnji Mehmet Šekić iz Orašća, dok je najstarija žrtva Izet Mujić iz Golubića, koji je u vrijeme ubistva imao 55 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Policija Kosova uhapsila je 15 osoba pod sumnjom da su počinili krivična djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti. Hapšenja su uslijedila prilikom policijske akcije na 16 lokacija. Uhapšeni su povezani s odlascima na ratište u Siriji, a među njima su i imami Islamske zajednice Kosova. Detalje ima Amra Zeynali.
Policija objavila samo inicijale, godinu rođenja i mjesto boravka uhapšeni. Dodaje se da su tokom akcije konfiskovani materijalni dokazi koji se povezuju sa ovim slučajem. Domaći mediji prenose da su među privedenim imam Velike džamije u Prištini Šefčet Krasnići, lider Islamskog pokreta za ujedinjenje Lizba Fuad Ramići, imam iz Peći Enes Goga i imam iz Mitrovice Enis Rama. Policija Kosova je putem saopštenja skrenula pažnju građanima Kosova na, kako se navodi, rizik koji važi za svakog ko se bude odlučio da se pridruži sumnjivim organizacijama, a koje deluju na teritoriji Sirije i Iraka. Jedan veliki broj ovih organizacija, kao što su Al-Nusra i ISIS, proglašene su terorističkim organizacijama od međunarodnih mehanizama i kao takav se smatraju od strane domaćih institucija, kaže Brahim Sadariju, portparol policije Kosova. Među prvim reakcijama na ovu akciju oglasila se američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson i ovog puta čestitam Kosovu na proaktivnom pristupu protiv stranih boraca i ekstremizma, napisala ona na Twitteru. Predsjednica Kosova Tifete Jehjaga izjavila je da je do delovanja bezbednosnih mehanizama dolazi, a kako bi se osiguralo slobodno, bezbedno i tolerantno Kosovo, koje neće biti pod pretnjama pojava koje za cilj imaju ugrožavanje vrednosti i ideala na osnovu koje je izgrađena država i dugogodišnja verska harmonija. A portparol islamske zajednice Kosova Ahmed Sadriju izjavio je za naš program da je islamska zajednica zabrinuta u vezi privođenja imama u policiji, ali dodao da niko ne može biti iznad zakona i da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Mi smo i ranije rekli i ponavljamo da su sva njihova javna predstavljanja njihova lična odgovornost, kazao je Sadriju. Islamski pokret za ujedinjenje, čiji je lider uhapšeni Fuad Ramići, na svojoj zvaničnoj internet stranici reagovao je protiv hapšenja, ocenjujući politički motivisanim. Imam Krasnići iz Prištine je bio priveden u policiju 4. septembra, ali je posle ispitivanja pušten. Iz specijalnog tužilaštva je tada rečeno da se istraga nastavlja. Predstavnici islamske zajednice na Kosovu su i nakon te akcije kazali da su nadležnim organima pružili svoju podršku. Inače, policija Kosova je avgusta uhapsila 40 osoba osumnjičenih za učešće u terorističkim grupama ISIS i Al-Nusra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Istovremeno iz Srbije je na ukrajinsko ratište otišao još jedan dobrovoljac. Radi se o Radomiru Počući, bivšem portparolu antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji je putem Facebooka objavio da se nalazi u Ukrajini gdje se bori na strani proruskih snaga. Počuća je u Srbiji ranije optužen zbog javnog poziva na nasilje nad ženama u crnom. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Jesam, otišao sam u Donbas da se borim protiv zla koje preti mojoj svetoj otačbini Rusiji. Navodno je na jednoj od socijalnih mreža na internetu objavio Radomir Počuća uoči suđenja u Višem sudu u Beogradu. Da li je zaista tamo, sud nije obavešten. Stanislava Zajović iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da je to nije iznenadilo.
Počinioci su tretirani u svim slučajevima napada na nas krajnje blagonaklono i što je najopasnije, on je predstavnik države u trenutku izvršenja krivičnog dela. Ovo njegovo razmicanje sa militarizmom, nacionalizmom, slavljanjem ratništva pokazuje u stvari, mislim, da on zna da je ova država za njega prostor nekažnjivog i nekažnjenog nasilja i to je ono što nas zabrinjava.
U mogućoj nameri da se ne pojavi na zakazanom ročištu, Počuči je na ruku išao i generalni štrajk advokata u Srbiji, pa će sudbina ovog procesa naknadno biti jasnija. 44-godišnji Radomir Počuća, bivši portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, optužen je jer je u martu preko svog Facebook profila pozvao navijače Crvene zvezde, Partizana, Rada i Vojvodine da se udruže i da pretuku žene u crnom, koje su na Trgu Republike u Beogradu obeležavale 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Milan Škulić, profesor procesnog prava, rekao je za naš radio da ima načina da bude priveden ukoliko sud utvrdi da je u bekstvu.
Zavisi od njegove procjene koji je realni stepen opasnosti da se okrivljeni ne odaziva. Prvo pitanje je da li je otišao, dakle, i pitanje je da li on to zaista tu poruku stavio na društvenu mrežu. Slučajno je prosto konstatuje da kada je okrivljeni uredno pozvan, da se poziv nije odazvao i onda će da oceni da li je potrebno pozvati ga ponovo na naredni pretres, da li će da ga dovodi prinudno i slično.
Suđenje Počući trebalo je da počne još u junu, ali je odloženo zbog, blago rečeno, interesantnog obrazloženja da mu je advokat na godišnjem odmoru. Inače, on je novinarima tada rekao da nije promenio stav o ženama u crnom, na čiji linč je pozivao i optužio ih da deluju protiv države. Dva mjeseca posle, ukoliko je zaista u Ukrajini, pobegao je od suda te iste države. Analitičar Aleksandar Radić kaže da veruje da će država učiniti sve da ga privede pravdi.
Činjenica da time je izbjegao suđenje nije neobičajna, jer imamo i mnogo ljudi, čak i u vrhu vlasti, koji su odlascima u inostranstvo izbjegavali suđenje. Ni reći ni o neobičnoj pojavi, ni reći o ničemu novom.
Optuženi Radomir Počuća, inače nekada novinar i voditelj TV Pink, na svom internet profilu, kako su preneli domaći mediji, između ostalog je objavio: došao sam među braću da podelimo teret borbe protiv neljudi koji se klanjaju sotoni, novcu, profitu i kojima je bitno da se predaju najnižim oblicima strasti i zadovoljenju animalnih nagona. Nisam došao kao plaćenik, ne za novac, nego iz svesnog uverenja da se mora postaviti brana zlu, inače će prevladati. Ko će, ako neću ja? Ko nam dođe, dobrodošao je. Ko ne želi, ne mora. Kraj citata. U posljednje vrijeme Srbija ima problem sa njenim državljanima koji kao dobrovoljci ili plaćenici odlaze na razna ratišta u svetu, posebno Ukrajinu i Siriju, koji su se neretko rado oglašavali u medijima. Najavljeno je da će u Srbiji uskoro biti usvojene izmjene krivičnog zakona po kojima će odlasci na ratišta po svetu biti kažnjavani zatvorom do 12 godina. Najveće kazne predviđene su za organizatore, dok bi pojedinci koji se sami priključe vojnim i paravojnim snagama u inostranstvu bili kažnjeni od 1 do 5 godina. Prema informacijama nadležnih službi, osobe koje iz Srbije odlaze na strana ratišta u 90% slučajeva su plaćene, najčešće od 1200 do 6000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kao PR platforma za ekstremiste raznih boja i centri za regrutaciju građana Srbije za ratišta u Ukrajini, Siriji i Iraku, postala je i društvena mreža Facebook. Razne četničke skupine neometano pozivaju dobrovoljice u Ukrajinu, a posljednjih dana tom mrežom cirkulišu i stranice koje pozivaju na stvaranje sandžačke armije. Tim povodom pokrenulo se srpsko tužilaštvo, ali nema sveobuhvatnijih pokušaja da se uđe u uzroke ovim pojavama. Slušamo Branku Trivić.
Ovih dana, prema medijskim navodima, na Facebook su pristigli i drugi posetioci, kao što je stranica Oslobodilačka vojska Sandžaka, sa koje se poručuje: mi hoćemo da Sandžak bude republika, sandžački tigrovi pridružite se, pokažimo svima ko su sandžački sinovi, a sa te mreže se poziva i na formiranje armije Sandžaka. Tim povodom pokrenulo se tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Branko Stamenković, tužilac, rekao je da je po saznanju za tu stranicu formirao predmet i tražio od MUP-a da prikupi sve podatke, nakon čega će obavestiti javnost. Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, za naš radio kaže da je pojava takvih stranica na društvenim mrežama ozbiljna provokacija i da država hitno mora reagovati. On najpre podsjeća da smo posljednjih nekoliko dana na pojedinim društvenim mrežama imali neku vrstu prepucavanja.
Prvo se oglasio četnički odred iz Ukrajine koji je, reagujući na šetnju uniformisanih učenika medrese koje je prevodio muftija Muamer Zunkorlić, oni su rekli da će se oni prošetati Novim Pazarom. Onda smo imali odgovor tih drugih, uključujući poziv na naoružavanje i formiranje takozvane nekakve armije Republike Sandžak. Dakle, u nekoliko dana ono što su upozoravao blagovremeno nereagovanje države ili olako shvaćene te provokacije mogu dovesti do neželjenih posljedica. Ne smijemo doći u situaciju da nam neko objašnjava kako su se tamo neka deca igrala sa nečim i šalila. Ovo je trenutak posljednji da država reaguje, da se zaustavi to ludilo u kojem su pojedinci krenuli. Bez obzira da li se zalagali za formiranje nekakvih armija ili šetali u uniformama saradničkih i okupacijonih snaga Drugog svjetskog rata ili oni koji podržavaju separatiste u Ukrajini, svi oni su isti. Isti u jednom jedinom, a to je da ne žele dobro ni svojoj državi, ni svom narodu kome pripadaju.
Samir Tandir, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća za Radio Slobodna Evropa, kaže da sve opisano predstavlja konsekvencu dugogodišnjeg nečinjenja, odnosno pogrešne politike vlasti i zapostavljanja sandžačkog regiona.
Mi se nalazimo u posljedici. Šta je uzrok? Uzrok jeste pogrešna politika koja se vodila proteklih 15 godina. Sandžak je regija, imamo veliki procenat nezaposlenosti, preko 50%. Imamo gradove kao što je Novi Pazar koji su najmlađi u Evropi, imamo ogroman prirodni priraštaj koji je veliki resurs, velika šansa Republike Srbije, a sa druge strane imamo veliku nezaposlenost, imamo osjećaj diskriminacije u većinskom narodu u Sandžaku kod Bošnjaka i to je najodgovorniji ministar koji je 15 godina u kontinuitetu na vlasti, Rasim Ljajić. I kada vi imate ogroman broj mladih, ogromnu energiju, a veliki broj nezaposlenih, normalno je da ako ih vi ne kanališete i usmjerite u sistem, da oni pronađu neke virtuelne zabave.
Poslanicu opozicione Demokratske stranke Aidu Ćorović pitali smo da li su oni koji sa Facebook stranice pozivaju na formiranje Oslobodilačke vojske Sandžaka marginalizovani pojedinci i grupe ili tu ima osnova za strah od ozbiljnijih ekstremističkih grupa.
Mislim da se radi zaista o šačici izmanipulisanih mladih ljudi, to znamo iz kojih kuhinja dolazi. Mi smo ovdje pre svega na kuhinje Muamera Zukorlića. Nažalost, ja sam vjerovala da je Sulejman Ugljanin promijenio svoj kurs i da na neki neki način drugačije vodi svoju politiku, međutim, s obzirom da je ostalo još nešto malo više od mjesec dana za izbore za nacionalne savete, pa naravno i nacionalni savet Bošnjaka, nažalost, kao i pre 4 godine, vodi se ista nacionalistička retorika i kao da se Zukorlić i Ugljanin utrkuju. Mislim da to neće imati dugoročne posljedice. Međutim, mislim da bi bilo jako opasno i loše da to bagatelišemo ako prepustimo mlade ljude ljudima, pogotovo opasnim, kada brkaju, kada stavljaju jedan lonac i religijsku i nacionalnu priču, kao što radi Muamer Zukorlić vrlo vešto i manipulativno, to onda dugoročno može da bude opasno. To će dugoročno da stvara jaz između Bošnjaka i Srba, kako u Sandžaku ili u jugozapadnoj Srbiji, a s druge strane će stvarati ogroman odijum prema Bošnjacima u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na Haškom suđenju bivšem premijeru takozvane srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, Goranu Hadžiću, još je jedan svjedok odbrane suočen s iskazima koji njega terete za ratne zločine. Milenko Dafinić, bivši pripadnik srpskih snaga na području Borova Sela, a tokom rata tjelohranitelja optuženog Hadžića, uglavnom iskazuje kao svjedok odbrane prebaciva odgovornost za sve što se događalo na pobunjenom području Hrvatske na Jugoslovensku narodnu armiju. U nakrsnom ispitivanju haški tužilac ga je pak podsjetio na masovno ubijanje, premlaćivanje i silovanje zarobljenika, u kojem je prema nekim informacijama i sam svjedok sudjelovao, izvještava Goran Jungwirth.
U glavnom iskazu Dafinić je opisao kako je u 2 navrata zabranio ulazak u zgradu Hadžićeve pobunjene vlade u dvorcu u Erdutu, policijskom dužnosniku Srbije Radovanu Stojičiću Bađi i zapovjedniku jedinice Tigrovi Željku Ražnjatoviću Arkanu, umanjujući pritom optužbe o njihovoj zajedničkoj suradnji s optuženim u etničkom čišćenju i progonu građana nesrpske nacionalnosti započetom 1991. godine. Nakon toga, tužitelj Aleks Demiržijan suočio je Dafinića s dokumentima u kojima je zabilježeno da je i on sudjelovao u privođenju i ispitivanju zatvorenika u Arkanovom centru za obuku u Erdutu, nedaleko od Hadžićeve vlade. Dafinić je pritom sve poricao.
To se pričalo sve kasnije. U to vrijeme dok sam bio tamo, ništa ja nisam mogao o tom da znam. Baš ništa. Baš ništa. I uporno ponavljam, baš ništa. Poslije sam, kad je to sve prošlo, čuo sam neke priče koje vi sad govorite.
Tužitelj je pokazao i službenu ispravu Dafinića iz 92. godine, koja ga je ovlastila da privodi građane i pretresa njihove stanove, no svjedok je poricao da je to ikada napravio. Kako bi osporio vjerodostojnost svjedoka, tužitelj Demiržijan je potom predočio izjavu Katice Dagović, koja je optužila Dafinića da ju je osobno uhitio i priveo u Arkanovu kasarnu, gdje je pored glavne zgrade sagrađen disko, kafe bar i javna kuća za tigrove. Ona je također tvrdila da je uz Arkana i Dafinić raspolagao djevojkama u javnoj kući, što je svjedok također osporavao pred haškim sucima.
Zašto bi ja nju vodio tam? A uopće mi ta žena nije poznata. Zbilja mi nije poznata. To mi ništa ne znam, ja prvi put sad vidim. Ne. A posebno neko od Arkana da je odvedem. Ja sam vam rekao da kod Arkana nisam mogao da uđem. I da nikad nisam bio.
Tužitelj Demiržijan je prikazao i izjavu skelara Dušana Vukovića iz Borova Sela, koji je opisao kako mu se upravo Dafinić hvalio da je pripadnik Tigrova Ulemek zvan Legija ubijao ljude i organizirao masovna silovanja u vinariji u Erdutu, kao i da je Dafinićeva grupa pod nazivom Srpska nacionalna bezbjednost odgovorna optuženom Hadžiću počinila niz ratnih zločina.
Can't believe it, sir, but we just saw it.
Možda ne vjerujete, ali upravo smo vidjeli 2 ljudi koji pominju vašu grupu i tvrde da je ona bila umešana u kriminalne aktivnosti i u formiranje javne kuće.
Ne znam kojim je to servirao i kako bi oni, ako su u Borovu Selu, pa sve to kao znali. Mislim, ne, s ovim se ne slažem nikako. Ne slažem se ni da je on to izjavio. Možda je izjavio pod nekim pritiskom.
Suđenje Hadžiću za ratne zločine na području istočne Hrvatske nastavit će se idući tjedan novim svjedokom obrane, koja ih do kraja dokaznog postupka namjerava izvesti još oko 70-ak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.